havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 22-sentyabr payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon bugun dasturimizda. O'zbekistondagi tola sotish tijorati o'zbek paxtasiga qo'yilgan boykotdan zarar ko'rmaydi demoqda o'zbek rasmiylari. Afrosiyob poyezdiga nima bo'ldi? O'zbekiston Ispaniyadan sotib olgan Talgo poyezdlar atrofida har xil gap-so'zlar, temir yo'l rasmiylari esa jim.
Sekin yuryapti deyishyapti. Sekin.
BBC muxbiri O'rinboy Usmonov sudi yana qoldirildi. Qirg'izistonda prezidentlikka nomzodlar soni kamaymoqda. Eronda hibs etilgan amerikalik ikki sayyoh ozodlikda. Bahs maydonida bugungi mavzu O'zbekistonda ishsizlik.
Men o'zimga javob
berdim. Siz to'xtang. Siz mana o'zingizni o'ylayapsiz. Hozir ham mana menda
men o'zimni o'ylayotganman.
Shunday erkin mikrofon eshittirishi bugun dasturimizda.
Bozorda shu qo'yishmaydi, nalogovi, masalan, tamojni Turkiyadan tovar olib borardik. Bo'lmayapti shu ishlar hozir. To'g'ri kelmayapti. O'zbekiston to'siq faqat, to'siq.
Demak, bu haqidagi tafsilotlar sal so'ngra, hozir esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon oldida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 21-sentyabr kuni Toshkent-Samarqand yo'lida ketayotgan yangi tez yurar Afrosiyob poyezdida texnik nosozlik yuz berdi. Bu haqda o'z manbalariga tayangan holda xabar tarqatgan uzmetronom.com saytiga ko'ra, Sirdaryo hududida 190 km/soat tezlikda ketayotgan poyezdning pantografi ishdan chiqqach, reys bekor qilingan. Qurbonlar va jarohatlanganlar yo'qligi aytilmoqda. Poyezdni ispan haydovchisi boshqarayotgan bo'lgan. Ayni paytda Ozodlik muxbiri Afrosiyob poyezdidagi texnik nosozlik bilan bog'liq voqeani o'rganyapti. O'zbekiston Ispaniyaning Talgo zavodidan 38 million yevroga sotib olgan tezyurar poyezdi Afrosiyob shu oyning boshidan Toshkent-Samarqand orasida qatnay boshlagan edi. Mintaqa xabarlari: Qirg'iz rasmiylari tomonidan O'sh qirg'inning bosh aybdori sifatida ko'rilayotgan qirg'izistonlik o'zbeklar lideri Qodirjon Botirovga nisbatan sirtdan o'tkazilayotgan sud jarayonida guvohlar va jabrlanuvchilar ko'rsatma bera boshladi. Bu haqda Bishkekdan muxbirimiz Sherzod xabar qiladi.
23 sentyabr kuni Qodirjon Botirov ustidan bo'lib o'tgan mahkamada 2 nafar jabrlanuvchi va 3 guvoh ko'rsatma berdi. Bu borada Qirg'iziston Oliy sudi matbuot kotibi Baxtibek Resaliyev ma'lum qildi. Unga ko'ra, keyingi sud mahkamasi shu yilning 28 sentyabriga belgilangan. O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirov Qirg'iziston ichkarisida bo'lmagani uchun sirtdan sudlanmoqda. Unga mamlakat janubidagi tartibsizliklarni uyushtirish, ayirmachilik va avtonomiya talab qilish aybi qo'yilmoqda.
Bishkekdan muxbirimiz Sherzod edi. BBC radiosining Tojikistondagi muxbiri O'rinboy Usmonovga sud hukmi o'qilishi kechiktirildi. Chorshanba kuni prokuror O'rinboy Usmonovga 5 yil qamoq jazosi berish, ammo avto to'g'risidagi qonunni qo'llagan holda sud zalidan ozod etishni so'ragandi. Uningcha Usmonov ana shunday jazoga loyiq. O'rinboy Usmonovning himoyachilaridan biri Abduqayyum Yusupov buni adolatsizlik deb hisoblaydi.
O'rinboy Usmonov 13 iyundan 14 iyungacha uni urib iqrorlik ko'rsatma berishga majbur qilishgan. Davlat aybdorchisi bu holatlarni nazarga olmasdan O'rinboy Usmonovga eng og'ir jazoni tayinlashini so'ramoqchi.
Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Turkmanistonni matbuot cheklovlarini yumshatish va mamlakatda internetga kengroq yo'l ochib berishga chaqirdi. Tashkilotning matbuot erkinligi bo'yicha vakili Dunya Miatich seshanba kuni Ashxobodda qilgan safaridan keyin bu haqda bayonot e'lon qildi. Telekommunikatsiyalar xalqaro uyushmasiga ko'ra, Turkmaniston internet foydalanuvchilar soni bo'yicha jahonda eng oxirgi o'rinlardan birini egallaydi. 1000 nafar turkmanga atigi 22 nafarigina jahon tarmog'iga chiqa oladi xolos. Xalqaro xabarlar: 21-sentyabr kuni kechqurun AQShning Georgia shtatida 22 yil avval politsiyachini o'ldirganlikda ayblangan Troy Davis qatl qilindi. Sud qaroriga ko'ra, Troy Davis ukol qilib o'ldirildi. Ko'plab bahslarga sabab bo'lgan ushbu qatl 3 marta kechiktirilgan edi. Har safar Davis advokatlari sud hukmlariga norozilik bildirib, apellyatsiya arizasi yozayotgan edilar. AQSh Oliy sudi Troy Davisni aybdor deb topib, qatlni amalga oshirish borasida hukm chiqardi. 42 yoshli Troy Davis 22 yil davomida o'ziga qo'yilgan ayblarni inkor qilib, aybsizligini isbotlashga urinib keldi. AQSh prezidenti Barak Obama BMT xavfsizlik kengashini Suriya xalqining demokratik chiqishlarini kuch bilan bostirayotgan Bashar al-Asad rejimiga nisbatan sanksiyalar joriy etishga chaqirdi.
For the sake of Syria and the peace and security of the world.
Suriya uchun hamda jahonda tinchlik va xavfsizlik uchun biz bir ovoz bo'lib gapirmoqimiz lozim. Chorasizlikni mutlaqo oqlab bo'lmaydi. BMT xavfsizlik kengashi Suriya rejimiga nisbatan sanksiyalar qo'llab, Suriya xalqi bilan birdamligini namoyish qiladigan vaqt keldi dedi AQSh prezidenti. Obamaga ko'ra, kengash o'zining to'laligicha Suriya xalqi tarafida ekanini namoyish qilishi lozim. 2 yildan beri Eronda tutqunlikda bo'lgan amerikalik ikki sayyoh Tehrondan Ummonga yetib keldi. 28 yoshli Josh Fattal va 29 yoshli Shen Bauerlarni Ummon poytaxti Muscatda aeroportida ularning yaqinlari kutib oldi.
We are so happy we are free and so relieved we are free.
Biz ozod bo'lganimizdan baxtiyormiz va xursandmiz. Bizning ozod etilishimizga erishgan Ummon sultoni Qobus hazrati oliylariga chuqur minnatdorchilik bildiramiz dedi ozod etilgan Fattol Ummonda jurnalistlar bilan muloqoti chog'ida. Ikki sayyohning ozod etilishi uchun Iron hukumatiga 1 million AQSh dollari miqdorida tovon puli to'landi. Falastin ma'muriyatining BMT tomonidan o'z mustaqilligini tan olishi to'g'risidagi rasmiy so'rovnomani topshirishdan qaytarish urinishi o'laroq AQSh prezidenti Barak Obama chorshanba kuni yana bir bor Falastin yetakchilarini mazkur muammoni Isroil bilan muzokaralar vositasida hal etishga chaqirdi. BMT bosh assambleyasida nutq so'zlagan Obama Isroil va Falastin ko'p yillik muammoga o'zlari yechim topishlari zarur deya ta'kidladi.
Ultimately is the Israelis and the Palestinians not us who must reach agreement on
Pirovardida Isroilliklar va Falastinliklar o'rtasidagi kelishmovchiliklar sabab bo'lgan chegara va xavfsizlik, qochqinlar va Quddus masalalari bo'yicha biz emas, ularning o'zlari kelishib olishlari zarur. Oxir-oqibat bizning nutqlarimiz tugab, biz bergan ovozlar sanab bo'lingach, tinchlik birgalikda yashashi zarur bo'lgan xalqlar o'rtasidagi murosaga bog'liq bo'ladi dedi Obama. Argentina prezidenti Kristina Krishner Eronni 17 yil avval Buenos Aires shahridagi yahudiylar markaziga hujum qilgan terrorchilarni Argentinaga topshirishga chaqirdi. Bu haqda Kristina Krishner Nyu-Yorkda BMT bosh assambleyasi sessiyasidagi chiqishi paytida gapirdi. Argentina 2003 yildan buyon Erondan terrorchilarni berishni talab qilib keladi. 1994 yilning 18 iyulida Buenos Aires shahridagi yahudiylar markazida sodir etilgan portlashda 85 kishi halok bo'lgan, 300 dan ziyod odam jarohatlangan edi. Argentina tergov organlari xulosasiga ko'ra, portlashni Eron rasmiylari ko'magida Hizbulloh jangarilari uyushtirgan. Eron rasmiylari o'zlarining bu jinoyatga aloqadorligi borasidagi da'volarni rad etib keladi.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti bilan internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda O'zbekistondagi tola sotish tijorati o'zbek paxtasiga qo'yilgan boykotdan zarar ko'rmaydi demoqda o'zbek rasmiylari. Afrosiyob poyezdiga nima bo'ldi? O'zbekiston Ispaniyadan sotib olgan Talgo tezyurar poyezd atrofida har xil gap-so'zlar. BBC muxbiri O'rinboy Usmonov sudi yana qoldirildi. Demak, O'zbekistonda tola sotish tijorati o'zbek paxtasiga qo'yilgan boykotdan zarar ko'rmaydi. Bu fikrni Ozodlik muxbiriga bildirgan O'zbekiston paxta sanoati mulozimi bu fikrni oktyabr oyida Toshkentda o'tadigan xalqaro paxta yarmarkasiga kelayotgan xaridorlarning katta ishtahasi bilan izohladi. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistonda yetishtirilgan paxtani sotib olish ilinjida 300 shirkat 13 oktyabrdagi paxta yarmarkasida ishtirok etish uchun ariza bergan. Bu haqdagi tafsilotlarni o'rgangan hamkasbim Abdulla Iskandar hozir studiyada. Abdulla Iskandar, demak, O'zbekistondagi rasmiylar tola sotish tijorati o'zbek paxtasiga qo'yilgan boykotdan zarar ko'rmaydi demoqda. Buni nima bilan izohlashmoqda ular?
Ular aytishlaricha, aksariyat Bangladesh, Xitoy, Hindiston, Pokistondan kelgan shirkatlarni o'zida ochmaydi paxta dedi. Men suhbatlashdim. Masalan, birgina Pokistonning o'ziga joriy yilni avgustiga qadar 1 million toy paxta tolasi yetkazib berdik dedi suhbatdoshimiz. Ya'ni bu suhbatdoshimiz O'zbekiston paxta sanoatini o'sha tola sotish bo'yicha bo'lim boshlig'i bilan gaplashdim. Demak, suhbatdoshga ko'ra, Pokistonga paxta yetkazish Ali davlat bosh vaziri Yusuf Rizo G'ilonlining O'zbekistonga safari chog'ida kelishib olingan. Pokistondagi tabiiy ofatlar oqibatida paxta hosili nobud bo'lishi O'zbekiston paxtasini sotib olish ehtiyojini tug'dirgan O'zbekiston paxta sanoati vazirligi mulozimiga ko'ra, sotilayotgan paxtaning hammasi uchun oldindan 80% pul to'lanadi. Paxta tolasi O'zbekistondagi 22 ta maxsus paxta terminal orqali eksport qilinadi. 4 ta paxta ombori dohil bu terminallardan bir varakayga 1.5 million tonnagacha paxta saqlanadi, deydi tola sotish bo'yicha davlat mulozimi. 1987 yilda o'zbek davlatlarini kezgan rus jurnalisti Aleksandr Benkin matbuot lug'atiga xlopkarab, ya'ni paxta quli degan kalimani kiritgan edi. Paxta quliga aylantirilgan o'zbek bolakayning rus gazetasidagi surati Sovet Ittifoqi afkori obbasini jumbishga keltirgan bo'lsa, oradan 20 yil o'tib o'zbek bolalar mehnat degan kalima g'arb shirkatlarini hulkituvchi qizil lattaga aylandi. O'zbekistonda yetishtirilgan paxta bolalarning majburiy mehnat hosilasi ekanligini aytgan 60 dan ortiq g'arb shirkatlari o'zbek paxtasini iste'foda qilishdan voz kechdi. Bu shirkatlar orasida H&M, Adidas, Puma kabi taniqli brendlar bor. O'zbekistondagi paxta sanoati mulozimi bu shirkatlarsiz ham o'zbek tolasi xaridorgir ekanini yana ta'kidladi.
Tola jo'natgandan keyin sertifikat soatvestiya beriladi. Sertifikat shu paxtani analiz qilinib, masalan, birinchi sort bo'lsa, birinchi sortligini tasdiqlovchi hujjat beradi.
Ha, bolalar mehnatdan foydalanmagan degan hujjat beradimi?
Bolalar mehnatdan foydalanmagan degan?
Ha,
uni bilmadim. Unaqa hujjat bermasa kerak. Unaqa degan hujjat bermaydi.
Uba shunaqa sertifikat Misrda yetishtirgan paxta toylariga yopishtirib qo'yiladi. Demak, eshitganimizdek, bunaqa sertifikat bera olmaymiz, biz faqat tola uchun mas'ulmiz, dedi mulozim. O'zbekiston paxta paykallarida majburiy bolalar mehnatiga qarshi ishchil kurash qilayotgan xalqaro Anti-Slavery International va SOAS tashkilotlarini 2008 yilgi hisobotiga ko'ra, O'zbekistondagi bir paxta mavsumida 2 millionga yaqin bola paxta teradi. Davlat tarafidan bolalar qulligi joriy qilingan O'zbekiston paxta sanoati mutlaq boykot qilinishi kerak degan Anti-Slavery International tashabbusini Yevroparlamentning 16 deputati ma'qulladi. Bu deputatlar o'zbek paxtasi savdosi uchun Yevropada imtiyoz yaratgan dasturdan O'zbekistonni chiqarib tashlash g'oyasini ilgari surishmoqda. Umumiy preferent tizim Yevropa Ittifoqi tomonidan rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiga ko'maklashish maqsadida 1971 yilda qabul qilingan bo'lib, rivojlanayotgan davlatlarga oid tovar va xomashyolarni Yevropada imtiyoz savdosini ta'minlaydi. O'zbekiston paxtasi ham ana shu imtiyoz asosida Yevropada sotilib kelingan. Keyingi 2 yildan beri boykot bois Bremendagi paxta birjasida o'zbek paxtasi sotilmayapti. Ayni paytda o'zbek mulozimlari paxta boykotidan zarar ko'rmaganliklarini aytishmoqda. Ayni paytda bu boykotning ma'naviy, siyosiy natijalarini o'zbek mulozimlari ham inkor qila olmadi. Shu bois paxta yarmarkasi oldidan paxta paykallarida favqulodda holat joriy qilingan, paxta dalasidagi bolalar davlat siri sifatida alohida maxfiy tutilishiga katta e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston dunyoda paxta ishlab chiqaradigan 3-chi eksportyor respublika, dunyo bozoriga 800 ming tonna paxta chiqarib, yiliga 1 milliard AQSh dollari atrofida foyda ko'radi. Bu foydaning asosiy qismi boshqaruv elitasi hamyoniga g'arq bo'layotgani ham iddao qilinadi. Hozircha mana shular, demak, paxta yarmarkasi 12 oktyabr kuni boshlanadi.
Rahmat. Demak, O'zbekiston hukumat paxta dalalarida bolalar mehnatidan foydalanilayotganini isbotlash yuzasidan, demak, foydalanilmayotganini isbotlash yuzasidan tobora ko'proq xalqaro bosimlar ostida qolmoqda. Bundan avval o'nlab xalqaro shirkatlar, demak, O'zbekiston paxtasiga boykot e'lon qilgan, ular orasida Adidasdan tortib H&M gacha dunyoga domil ketgan shirkatlar bor. Dasturimiz davom etadi. 21 sentyabr kuni Toshkent Samarqand yo'lida ketayotgan yangi tezyurar Afrosiyob poyezdida texnik nosozliklar yuz bergan. Bu haqda o'z manbalariga tayangan holda xabar tarqatgan uzmetronom.com saytiga ko'ra, Sirdaryo hududida 190 km/soat tezlikda ketayotgan poyezdning pantografi ishdan chiqqach reys bekor qilingan, qurbonlar va jarohatlanganlar yo'qligi aytilmoqda. Poyezdni ispan haydovchisi boshqarayotgan bo'lgan. Umuman Afrosiyob poyezdi, mana shu O'zbekiston Ispaniyadan sotib olgan Afrosiyob poyezdi, tezyurar poyezdi atrofida so'nggi paytlarda har xil gap so'zlar paydo bo'ldi. Temir yo'l rasmiylari esa hamon sukut saqlamoqda. Boshqa tafsilotlarga quloq beramiz. Mustaqilligining 20 yilligi arafasida O'zbekiston o'zining tezyurar poyezdiga ega bo'ldi. 38 million yevroga Ispaniyadan sotib olingan Talgo 250 rusumidagi yangi poyezd shu oy boshida poytaxt Toshkent va Samarqand shaharlari orasida qatnay boshladi. 257 yo'lovchiga mo'ljallangan 8 ta vagonda VIP o'rinlari yu restoranlar bor poyezdning maksimal tezligi soatiga 250 km tashkil etishi va Toshkentdan Samarqandgacha bo'lgan 344 km masofani maksimum 2 soat ichida bosib o'tish kerak edi. Bu tezlikni ta'minlash uchun O'zbekiston temir yo'llari davlat shirkati Jizzaxdan Dashtobodgacha bo'lgan 59 kilometrlik va Dashtoboddan Yangiyergacha bo'lgan 34 kilometrlik yo'lni qaytadan ta'mirlab zamonaviylashtirdi. Poyezd yo'li bo'yiga Toshkentdan Samarqandga qadar SIM-4 tortdi. Ammo qani o'sha va'da qilingan tezlik degan savol shu kunlarda ko'pchilikni o'ylantirmoqda. O'zmetronom nashrining yozishicha Afrosiyob deb nom berilgan yangi tezyurar poyezdi Toshkentdan Samarqandgacha bo'lgan masofani 2 soat 45 daqiqada bosib o'tgan va o'rtacha tezlik soatiga 125 kilometrni tashkil qilgan. Butun yo'l davomida poyezd faqat bir marta tezlikini soatiga 220 kilometrga oshirdi va bu atiga 1 minutcha davom etgan. Bu paytda temir yo'l atrofini chang-to'zon qopladi. Yo'lovchilarning oldida choylari to'kilib ketdi deb yozdi Afrosiyob poyezdida Toshkentdan Samarqandga borgan O'zmetronom muxbiri. Shu o'rinda aytish joiz, Toshkentdan Samarqandgacha oddiy poyezdda 3,5 soatda borsa bo'ladi. Ispaniyadan sotib olingan yangi tezyurar poyezd yo'lovchilar vaqtini 1,5 soatga tejashi aytilayotgan edi. Lekin qani avval aytilgan tezlik? O'zbekiston temir yo'llari davlat shirkatidagilar bu bilan bog'liq savollardan o'zlarini olib qochdi. Shirkat matbuot vakili Haydarali Mamadaliyev Ozodlik muxbiri savolini javobsiz qoldirdi. Toshkent va Samarqand o'rtasida qatnaydigan Afrosiyob yangi tezyurar poyezdi Ispaniyaning Talgo zavodida ishlab chiqarilgan. Talgo va O'zbekiston hukumati o'rtasida 2009 yilda imzolangan oldi-sotdi bitimiga muvofiq ikki yangi poyezd va ularning ehtiyot qismlari qiymati 38 million yevroga baholangan. Talgo shirkati vakillari O'zbekistonga sotilgan poyezd nimaga sekin yurayotgani sabablarini o'rganib, keyin javob qilishlarini aytishdi. Soatiga 125 km tezlik Talgo poyezdi uchun tezlik emas. Nimaga bunday bo'lganini o'rganib, keyin javob etamiz, dedi Talgo shirkati matbuot vakili Carlos Maratones. O'zbekiston bilan erishilgan bitimga ko'ra, Talgo shirkati poyezd xarid qilinganidan keyin 51 oy davomida paydo bo'lgan nuqsonlarni bartaraf etishni zimmasiga olgan. O'zbekistonlik temir yo'lchilar va texnik xodimlar Ispaniyada Talgo zavodida o'qib qaytishgan. Afrosiyob poyezdi taqdimotida qatnashgan ispaniyalik jurnalist Lucy Rosas fikricha, tezyurar poyezdlar tarmog'iga endigina ega bo'layotgan O'zbekistonlik davlatda dastlabki bosqichda nuqsonlar bo'lishi tabiiy. Bu yerda odamlar xavfsizligi ham e'tiborga olish kerak-da. Odamlar hali katta tezlikka o'rganmagan. Qolaversa, mamlakat tezyurar poyezdlar tarmog'ini endigina yo'lga qo'ymoqda. O'ylamanki, bu muammolar o'tkinchi, deydi Rozes. Talgo 70 yildan ko'proq vaqt davomida turli rusumdagi poyezdlar ishlab chiqarib keladi. Sobiq Sovet o'lkalari bu shirkat poyezdlarning asosiy xaridori hisoblanadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
BBC muxbiri O'rinboy Usmonovning ishi ko'rilayotgan So'g'd viloyat sudida bugun ham hukm e'lon qilinishi kutilayotgan edi, biroq sud hakamlaridan birining kasal bo'lib qolgani sababli mahkama noma'lum muddatga qoldirildi. 21 sentyabr kuni bo'lib o'tgan mahkamada prokuror O'rinboy Usmonovga 5 yil qamoq jazosi berish, ammo af to'g'risidagi qonunni qo'llab sud zaldan ozod etishni so'ragan. Shuningdek, davlat qoralovchisi O'rinboy Usmonov bilan birga mahkamaga tortilgan yana 4 ayblanuvchiga 23 yildan 25 yilgacha qamoq jazosi tayinlashni so'ragan. Tafsilotlar bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
BBC Jahon xizmati muxbiriga nisbatan mahkama jarayoni 22 sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 10 da davom ettirilishi kutilgan edi. Bugungi mahkama jarayonida BBC muxbiri O'rinboy Usmonov ustidan chiqarilgan hukm o'qib eshittirilishi lozim edi. Ammo mahkamani boshqarayotgan sudya Shodixon Nazarov kutilmaganda sud kotibi kasal bo'lib qolgani tufayli O'rinboy Usmonov ishi bo'yicha sud noma'lum vaqtgacha qoldirilishini e'lon qildi. Chorshanba kuni prokuror O'rinboy Usmonovga 5 yil qamoq jazosi berish, ammo af to'g'risidagi qonunni qo'llagan holda sud zalidan ozod etishni so'ragandi. Uningcha Usmonov ana shunday jazoga loyiq. O'rinboy Usmonov Hizbut Tahrir faoliyatiga aloqadorlik aybi bilan Tojikiston Jinoyat kodeksining 36 va 2 moddalariga muvofiq aybdor deb topilib, 5 yilga ozodlikdan mahrum etilsin va Tojikistonda e'lon qilingan af to'g'risidagi qonunga binoan jazoni o'tashdan ozod qilinsin degan edi qoralovchi Nazirjon Abdurahimov chorshanba kungi mahkamada tinglangan o'z chiqishida. Davlat qarorlovchisi Abdurahimovning BBC muxbiriga nisbatan asosiy dalili uning dastlabki tergov jarayonida Hizbut Tahrir a'zolari bilan aloqasidan davlat tegishli idoralarini xabardor qilmagani haqidagi iqrorlik ko'rsatmasi ekan. 21 sentyabr kungi mahkama jarayonida O'rinboy Usmonovning iqrorlik ko'rsatmasi aks etgan video material qo'yib ko'rsatilgandi. Bunga oid holatni O'rinboy Usmonovning himoyachilaridan biri Abduqayim Yusupov quyidagicha sharhladi.
O'rinboy Usmonov 13-chi amniyat ishlarining tarafidan hapsga olgan.
o'sha 13-iyundan 14-iyungacha uni urib iqrorlik ko'rsatma berishga majbur qilishgan. Bu video materiallarni ko'rsatgandan keyin savol-javob qilgan paytiga O'rinboy Usmonov "Men majbur edim shunaqa ko'rsatib berishga. Men qo'rqdimki, agar men shunaqa ko'rsatma berishmasam, meni bo'q qinaydilar" tortishdi paytiga. Davlat aybdorchisi bu holatlarni nazarga olmasdan O'rinboy Usmonovga mana shuncha shu moddani eng og'ir jazoni tayinlashini so'ramoqchi. O'shanga hayron biz,
dedi Abduqayyum Yusupov. Advokat Yusupov himoyasidagi O'rinboy Usmonovning mutlaqo aybsiz ekaniga ishonishni aytar ekan, u butunlay oqlanishi lozimligini ta'kidlaydi.
Usmonovning harakatini hamma tarafli baho berish kerak. Nima uchunki O'rinboy Usmonov oddiy odam yo'q. U ish bo'yicha har xil odamlar bilan uchrashishi mumkin, suhbat qilishi mumkin. O'sha uchun u Hizb ut-Tahrir tarafdorlari bilan uchrashgan. Bu amal jinoyatlik kodeks bo'yicha jinoyat e'tirof qilishmaydi,
dedi Abduqayyum Yusupov. Advokat Yusupovning ta'kidlicha, mijozini noqonuniy diniy ekstremistik tashkilotga aloqadorlikda ayblagan huquq-tartibot idoralari buni isbotlash mumkin bo'lgan biror bir dalil keltirisha olmagan. Ayni paytda BBC muxbirining advokatlari Abduqayyum Yusupov va Fayzinso Vohidova sud hakamlaridan hibsga olish, so'roq qilish va tintuv qilish jarayonida noqonuniy ishlarni amalga oshirganligi uchun Bobojon G'afurov tuman xavfsizlik xizmat boshlig'i Eraj Davlatovni jinoiy javobgarlikka tortishni so'ragani ma'lum qilindi. Shuni ham aytish lozimki, 21-sentyabr kungi mahkamada chiqish qilgan davlat qarorlovchisi Nazirjon Abdurahimov O'rinboy Usmonov bilan birga mahkamaga tortilgan va Hizb ut-Tahrirga a'zolikda ayblanayotgan yana 4 ayblanuvchi: Abdunabiy Abduqodirov, Yahyoxon Rahmonxo'jayev, Talat Mavlonov va Ibrohim Mahmudovga 23 yildan 25 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishini so'ragan. O'rinboy Usmonov ustidan navbatdagi mahkama majlisining qachon bo'lishi hozircha noma'lum bo'lib turibdi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
O'rinboy Usmonov shu yilning 13-iyun kuni Tojikistonda faoliyati taqiqlangan Hizb ut-Tahrir diniy tashkilotiga a'zolik aybi bilan hibsga olingandi, ammo orada mazkur ayblar o'z isbotini topmagach, ushbu firqaga aloqadorlik aybi bilan mahkamaga tortilmoqda. Dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonlik taniqli huquq himoyachisi, Ichki ishlar vazirligining jamoatchilik nazorat kengashi rahbari Aziza Abdurasulova huquq tartibot tuzilmalari o'ziga nisbatan bosim o'tkazishga harakat qilayotganini bildirdi. Huquq himoyachisiga ko'ra, 20-sentyabr kuni militsiya xodimlari uning o'g'li Marsel Abdurasulovni soxta ayblov bilan hibs qilishgan, ammo oradan ko'p o'tmay uning aybsiz ekani isbotlanib, ozod qilingan. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Sherzod Yusuf.
Huquq himoyachisi Aziza Abdurasulovaning 19 yoshdagi o'g'li Marsel 20-sentyabr kuni kechqurun fuqarolik kiyimidagi militsiya xodimlari tomonidan kuch qo'llash orqali Bishkekdagi militsiya bo'limlaridan biriga olib ketilgan. Militsiya tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, Marsel Abdurasulov joriy yilning 1-avgustida o'z tanishini qurol bilan qo'rqitib, to'naganlikda ayblanib qo'lga olingan. Qizig'i shundaki, Marselning tanishi 1-avgustda o'zini to'naganlari to'g'risida faqat 9-avgust kuni militsiyaga ariza yozgan. Militsiya esa Marsel Abdurasulovni 20-sentyabrda qo'lga olgan. Mazkur yuzasidan huquq himoyachilari tarqatgan bayonotda Marsel Abdurasulovning oldiga 2 soat mobaynida advokat kiritilmagani, Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun va parlament deputatlari aralashgachgina bu masala hal bo'lgani aytiladi.
Hozir aniq qoldi, hech qanday gunohi yo'q, so'roq oldi, beteshdi deb ko'rsang.
Marselning aybdor emasligi aniq bo'ldi. Tergov davomida ariza yozgan odam Marsel bilan yuzlashtirildi. Arizachi Marsel Abdurasulovga hech qanday e'tirozim yo'q va da'voim yo'q deb rasman bildirdi. Militsiya soxta ariza bilan Marselni qo'lga olgani ochiqlandi, dedi advokat Nurbek To'xtaqunov. Qirg'izistonda o'sh voqealardan so'ng milliy ozchiliklar, jumladan o'zbeklar huquqlarini himoya qilgani, o'shda o'ldirilganlar borasida tadqiqot o'tkazib, qurbonlar ro'yxatini tuzgani hamda qiynoqlarga qarshi kurashgani bilan mashhur bo'lgan huquq himoyachisi Aziza Abdurasulova esa o'g'lining qo'lga olinishini o'z faoliyati bilan bog'laydi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining jamoatchilik nazorat kengashi rahbari Aziza Abdurasulova kuni kecha prezident bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida 2 oy ichida militsiya tomonidan 21 qiynoq qo'llash fakti aniqlangani va qiynoqqa solinganlardan 8-tasi o'lgani to'g'risida ma'lumotlarni ochiqlagan edi.
Men bolam majib dunyosi bo'lgan vaqtidagi kechakiday qilib falshivый номер mashina менен гражданский удостоверениялары жок айтпай дебей
O'g'limning aybi bo'lgan taqdirda ham qalbaki nomerdagi mashinada hech qanday hujjatlarini ko'rsatmay militsiyaga olib ketishlari noqonuniydir. Qonunda bunday modda yo'q. Ikkinchidan esa o'g'limning qamoqqa olinishi menga nisbatan bosim ko'rsatish va bu bilan faoliyatimni to'xtatishga urinish qatori baholayman, dedi Aziza Abdurasulova. Huquq himoyachisi o'g'limning qo'lga olinishida qonun talablari qanchalik bajarilganini aniqlash va militsiya xodimlari harakatlariga huquqiy baho berish talabi bilan Bishkek shahar prokuraturasiga murojaat qilishini bildirdi. Bishkek shahar militsiyasi esa Aziza Abdurasulovaning o'g'li qo'lga olinishida hech qanday siyosiy sabablar yo'qligini bildirdi.
Тоже по ихним показаниям будет дано окончательное юридическое оценка. Уголовное дело было возбуждено по факту.
Marselga nisbatan jinoyat ishi unga qarshi yozilgan ariza asosida ochilgan. Bu ish nihoyasiga yetgachgina militsiya xodimlari harakatlari va arizachiga nisbatan huquqiy baho beriladi, dedi Bishkek militsiyasi rahbari o'rinbosari Pamir Asanov. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistonda prezidentlik saylovlari 30-oktyabrda bo'lib o'tadi. 25-sentyabrda esa Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi prezidentlikka nomzodlarni rasman ro'yxatga olishni yakunlaydi. Mazkur jarayonda Markaziy saylov komissiyasi elagidan o'tmay qolgan bir guruh prezidentlikka nomzodini ko'rsatganlar o'zlariga hukumat tomonidan bosim ko'rsatilayotganini iddao qilishmoqda. Ayrim nomzodlar esa o'z tarafdorlarini mitinglarga olib chiqishlarini bildirmoqdalar. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimov qirg'iz va qozoq matbuotiga bergan bayonotida Qirg'iziston bilan 3 sohada murosaga kelinganini va bu ikki davlat munosabatlarida juda katta olg'a siljish bo'lganini bildirgan. Qozog'iston bosh vaziriga ko'ra bu 3 soha suv, gaz va sarmoyaga oiddir. Qozog'iston Qirg'izistondan 1 million kilovatt soat qo'shimcha elektr energiyasi sotib oladigan bo'lgan. Qozog'iston bosh vaziri bu bilan har ikki davlatda qo'shimcha ishchi o'rinlari yaratilishiga va iqtisodning rivojlanishiga imkoniyat yaratilganini e'tirof etdi. Shuningdek, Qirg'iziston yozda Qozog'istonni kerakli miqdorda suv bilan ta'minlash majburiyatini zimmasiga olgan. Qozog'iston Qirg'izistonda elektr stansiyalar qurilishiga sarmoya yotqizadi. Bundan tashqari, Qozog'iston Qirg'izistonni O'zbekiston gazi qaramligidan chiqarish mas'uliyatini ham olgan. Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimovga ko'ra, gaz masalasida Qirg'iziston bilan prinsipial tarzda kelishib olingan va Qozog'iston Qirg'izistonni uzluksiz ravishda gaz bilan ta'minlaydi. Qirg'izgaz shirkati rahbari Turg'unbek Qalmurzayev rasmiy Toshkent gaz narxini joriy yilning 8 oyi ichida 223 dollardan 278 dollarga ko'tarib yuborgani va Qirg'izistonga zangori olovni faqat jahon bahosida sotishni bildirayotgani uchun ham Qozog'iston bilan shartnoma tuzishga ehtiyoj paydo bo'lganini aytadi.
O'sha Qozog'iston bilan Gazprom bilan kelishib
Hozir Qozog'iston va Rossiyaning Gazprom shirkatlari bilan gaz ta'minoti masalasini hal qilyapmiz. O'zbekistonni chetlab o'tgan holda Qozog'iston Transgaz shirkati bilan shartnoma tuzamiz, dedi Turg'unbek Qalmurzayev. Mutaxassislarning aytishlaricha Qozog'iston Qirg'izistonga O'zbekistondan olinayotgan gazni sotadi. Ammo bu gazning narxi O'zbekiston belgilagan narxdan ancha arzon bo'ladi. Ma'lum bo'lishicha Qozog'istonga gaz Buxoro, Toshkent, Bishkek, Almaty quvuri orqali yetib boradi. Qozog'iston mana shu quvurdan o'zi uchun berilayotgan gazning bir qismini Bishkekda qoldiradi. Agar Bishkek O'zbekistondan 200 million kub metr gaz olayotgan bo'lsa, Qozog'iston 300 million kub metr gaz beradi. Qirg'izistonlik ekspert Janibek O'rmonov Qozog'iston bilan tuzilgan mazkur kelishim faqat vaqtinchalik kuchga ega bo'ladi degan fikrda.
Menimcha bu o'tirimdagilar nimasi
Menimcha gaz kelishimi vaqtinchalik kuchga ega bo'ladi. Negaki, bizning gaz quvurlarimiz ahvoli o'ta nochor. Shuning uchun ham gaz quvurida yo'qotishlar juda katta. Qozoqlar yo'qotishlarni kamaytirish uchun yangi gaz quvuri qurilishini talab qiladi, dedi Janibek O'rmonov. Ayni paytda Qirg'iziston hukumati O'zbekiston gaz qaramligidan qutulish maqsadida Rossiyaning Gazprom shirkatiga qirg'iz gaz aksiyalarini sotish masalasini ham kun tartibiga qo'ygan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Dasturimiz erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi. O'zbek qizlarini Koreyaga turmushga berishni to'xtatmoq kerak. Andijonlik Ikromjon Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilib shu fikrini bildirdi.
Men doim tinglovchimanda, shu tinglovchisimanda shu Ozodlikda. Nimadagi qizlar haliga Koreyaga turmushga chiqqan. Bu qizlar to'shni u yaxshi qizlar emas-da ular.
Qayerdan bilasiz yaxshi yomon?
Endi masalan u Koreyaga turmushga chiqib kechagi kunga 88 erim o'zimdan 8 yosh katta deganda bilsangiz kerak, to'g'rimi? Ajrashdik, uyga jo'natmay qo'ydi, pul jo'natmay qo'ydi deya. Ular pul maqsadida tegan u nimaga turmushga. Xuddi o'zi bolalar, o'zi yigitlar, o'tdular boqolmaydigan de shunaqa narsalarda.
Men nima qilishim kerak edi degan javoblar bo'lyapti ular tomonidan.
Endi masalan biri yo'lini topish kerak, faqat boshqacharoq yo'lini u yo'lga kirmash kerakda. U to'shni u 80% garantiya o'sha yerda yurgan qizlarni, masalan u mayadan turmushga chiqib ketgan qizlarni 80% yaxshi qizlar emas.
Prezidentning qizi Gulnora Karimova uzoqni ko'radigan bo'lsa, nimaga yaqinida bo'layotgan haqsizliklarni ko'rmaydi? Bekoboddan qo'ng'iroq qilgan Mahmudjon bu haqda gapirdi.
16-sentabr kuni Jasur degan bola chiqdi. Ja oqsoqolni ko'p maqtab yubordi endi. Qadnosh, aytdiki, uzoqni ko'radigan dedi. U qanday qilib uzoqni ko'radigan ayol mana, uzoqni ko'radigan bo'lsa, yaqinida bo'layotgan nohaqlikni ko'rmayapti. Shuni aytmoqchi edim. Biz masalan biz Bekobodda qarindoshlarimiz bor. Bekobod shahriga qo'shnimiz endi biz bilamizki nima voqea bo'lyapti deb. O'sha Bekoboddagi masalan bo'layotgan ishlarni hammasi xabardor bo'ldi. Masalan Kaludada o'qib kelgan bir ikkita akukalarimiz bor. Ilmo kelgan, Bahodir aka, Abdulla aka, shunga o'xshagan. Shularni bir 30-40tasini yaqinda o'tgan 2010-yil 21 may oyidan boshlab qora niqobli kishilar olib ketishdi-da endi. Qora niqob kiygan maskanliklar o'sha olib ketishdi, qizib anaqaga tiqib qo'yishib, 150 degan joylari bor ekan.
Nimaga olib ketishdi?
6 oydan keyin.
Ha? Nimaga olib ketishdi?
Nomaqonligi uchun. Ular endi vahobizm bo'yicha aybdor ekan. Ular masalan Saudiyada Madina shahrida qanday qilib vahobiylarni chiqarish mumkin? Taqvimdan o'qib kelgan Bekobod masjidining imomi edi. Endi bu o'zlarini tushuntiradi bu. 5 yil, 8 yil atrofida anaqaga muddatga qamashdi ularni. Shunga o'xshagan Bekoboddan endi bitta shuncha bo'lsa O'zbekiston bo'ylab qancha bo'lishi mumkin masalan shunaqalar. Nimaga shularni ko'rmaydi u? Oyoq ostida bo'lgan narsani ko'rmaydi-yu, ota-onani uzoqni ko'radigan rosa maqtashdi. O'shanga aytib qo'ymoqchi edim, shunga o'xshaydigan bu xushmomalar, xushmomalar bo'lgan boshqa narsa emas bo'ladi gapi. Gapi endi aytgan gapida umuman bir jon yo'q bo'ladi. Shunaqa gapiga o'xshagan bolalardan O'zbekistonda bor ekan, O'zbekiston hech qachon o'zgarmaydi.
Ozodlikka Skype orqali bog'langan va o'zini Sohibjon deb tanishtirgan buxorolik tadbirkor, demak, O'zbekistondagi to'siqlar sabab Antaliyaga kelib qolganini aytib berdi.
Ha, albatta, bozorda shu qo'yishmayapti, nalogovi, masalan, tamojna, Turkiyadan tovar oborardik. Bo'lmayapti shu ishlar hozir. To'g'ri kelmayapti. Bu yerda yo'l juda ochiq, juda katta imkoniyatlar bor. Ishlasa bo'ladi bu yerda. Bu yerda nalogi juda bor, az, juda kam. Qadavoy masalan 200-300 dollarga to'g'ri kelyapti.
Ha, siz soliqda aytyapsiz, lekin mana bunaqa tadbirkorlarni bosish, shunaqa ezish holatlari kuzatilganmi?
Yo'q, yo'q. Yo'q, umuman kuzatilmaydi bu yerda. Aksincha yo'l berishyapti tadbirkorlarga, biznesmenlarga, savdogarlarga.
Buxoroda sizni biror bir shunaqa voqea bo'lganmi? Ya'ni sizni mana shunaqa bosib, anaqa qilgan holatlar bo'lganmi?
Albatta bo'lgan. O'sha uchun bu yerga keldik aka-bizlar.
Aa. Mollaringiz musodara qilishganmi yo nima qilishgan?
Musodara bo'lishdi. Toshkent aeroportida musodara bo'lishdi. 2008-yilda.
Necha ming dollarlik tovar edi musodara bo'lgan?
12 ming dollarlik tovarni musodara qilishdi.
Ha, nima uchun?
Keyin u tabor nimasi bilasizmi? Qazasiz sud bo'ladi, bilasizmi? Qazasiz sud orqali uni hammasini qaytarib oldim. Qaytarib bilan sotib oldim.
Qaytadan sotib oldingiz o'zingizni tovarlaringizni.
Ha, o'zim tovarimni 2 barobar narx bilan qaytarib sotib oldim. Juda kattaga bankrotga tushdim.
Bankrot bo'libsiz-da?
Ha, juda bankrot bo'ldim, bankazni yopdik edi, majbur keldik shu yerga.
A, endi mana eshityapsizmi, O'zbekistonda shu tadbirkorlarga yo'l ochilyapti degan xabarlar chiqyapti.
Bor. Kredit berishyapti.
Tekshirishlar kamaytirilyapti degan narsalar bo'lib, bunga ishonasizmi, ya'ni biror yaxshi narsa bo'lishiga?
Yo'q. Masalan, hatto telefonlashamiz, bolalar bilan gaplashamiz, o'rtoqlar bilan. Hali o'sha gap, ish yo'q aka. Hamma paxta dalaga chiqib ketgan, savdo yo'q, o'tishibdi.
Bozorchilar.
Bozorchilar, ha. Siz Uzdevo tekstilda ishladim. Buxoroda universitet tugatganman. Uzdevo tekstil bilasizlar?
Ha, bilamiz, bilamiz.
Buxoroda o'sha yerda ishladim 300 ming so'mga. U yerda yo'l qo'yishmaydi, ish qilib.
Demak, erkin mikrofonga ham telefon, ham Skype orqali bog'lanishingiz mumkin. Paxtani ter o'zbek bolasi o'zini Umid Andijoniy deb tanishtirgan o'zbekistonlik havaskor shoir mamlakatda bolalar paxtaga jalb etilayotgani haqida yozgan she'rini o'qib berdi.
Paxta to'g'risida edi. O'qib beray, o'shani yozman bo'ldi, ko'paymadim o'zi. Bugun bayram, biroz yayrab ol. Ertadan kutar paxta dalasi. Paxtagacha maktab yaxshi qal, paxta terar o'zbek bolasi. Ega to'lib qorlar yoqquncha qutulmoqning yo'qdir chorasi. Erta tongdan quyosh botguncha paxta terar o'zbek bolasi. Sening o'qish sog'ligingdan-da qimmatmikan paxta torasi. Bu saltanat zolimdir juda paxtani ter o'zbek bolasi. Ota-onang yurtdan yiroqda, ota-onang yurtdan uzoqda, non axtarar dilda nolasi, sen esa yoz bahor kuzakda, paxtadasan o'zbek bolasi. Tola sotib zarlarga boqar, yurtning gulnorayi lolasi, har tong seni bir so'z uyg'otar, paxtaga chiq o'zbek bolasi. Oshmadimi haddidan zo'rlik, qoldimikan yana salasi, senga yetib kelmagan urlik, paxtani ter o'zbek bolasi. Endi har yili ham yana mana shu bolada paxt bayram o'tdi, hamma paxtada ko'rdi, ertadan kechgacha paxtada. Bu hayotning birodi haqiqati bu. Bunday ekanda,
aziz tinglovchi, siz ham o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang, biz ularni kundalik eshittirishlarimizda berib borishga harakat qilamiz. Shu o'rinda istatish joiz bildirilayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Aziz tinglovchi, endi eshittirishimiz bahs maydoni eshittirishi bilan davom etadi. 1-1 aytishuviga Rossiyadagi namanganlik mehnat muhojiri va sirdaryolik Mardikor tushadi. Ringdagi hakamlik esa hamkasbim Sadriddin Ashurga yuklatilgan.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni. Bugungi bahs maydonida O'zbekistondagi ishsizlik muammosi haqida bahslashmoqchimiz. Bugungi kunda norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondan tashqarida mavsumiga qarab 3 milliondan 5 million nafargacha mehnat muhojirlari borligi aytiladi. O'zbekistonliklarning asosiy qismi Rossiya va Qozog'istonga ish izlab boradilar. Mehnat muhojirlarining asosiy qismi bahorda ketib, qish fasli yaqinlashishi bilan O'zbekistonga qaytadi. Biroq Rossiya va Qozog'istonda yillab ishlab qolayotgan mehnat muhojirlari bor. Ozodlikning erkin mikrofoni avvalgi eshitirishlarining birida Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumanidan bog'langan G'ayratjon Qo'ldoshev O'zbekistonda ish yo'q deganlarga e'tiroz bildirgan edi. Yana G'ayratjonning aytishicha, qo'ldan ish keladigan odamga hamisha O'zbekistonda ish bor. Qo'lidan ish kelmaydiganlar Rossiyada ham ishlay olmay yuribdi. Masalan, mening qo'limdan ish keladi, bir kunda 100 minggacha topaman, qora ish lekin, degan edi G'ayratjon. G'ayratjon Qo'ldoshning bu aytganlariga ayni kunda Rossiyaning Samara shahridagi mehnat muhojiri, asli namanganlik bo'lgan 37 yoshli Boburjon e'tiroz bildirib, G'ayratjon Qo'ldoshni bas maydoniga chorladi. G'ayratjon ham Boburjonning bu taklifini qabul qildi. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada O'zbekistonning Sayxunobod tumanidan, yana G'ayratjon Qo'ldoshov va Samara shahridan Boburjon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz Boburjon?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
G'ayratjon, men Samaradanman.
Aha, G'ayratjon, siz Ozodlikning erkin mikrofoniga aytgan gaplaringizni ham bir marta aytsangiz iltimos. Yana haqiqatan ham Rossiyaga ish izlab ketayotgan millionlab mehnat muhojirlari uchun O'zbekistonda ish topsa bo'ladimi? Marhamat.
O'zbekistonda qo'lidan ish keladiganga hamisha ish bor. Puli ham mana kelishib ishlayapti hammasi. Yaxshi, ish bor. Qo'lidan ish kelganga-da, endi ish bilmagan Rossiyada ham boya aytgan gapim, Rossiyaga borib ham ish topa olmay, yo ishlab pulini ola olmay, ish bilmagan shunday qilib yuribdi lekin.
Ha, nima uchun bo'lmasa Boburjon, siz qo'lingizdan ish kelmaydimi? Siz nima uchun Rossiyada yuribsiz? Yoki O'zbekistonda?
Mana shu qo'limdan ish keladi. Men shu
fundamentdan kirishigacha chiqaman, ichki bezagacha qilaman to'la.
Ustad,
ichki bezakgacha, ichki bezak hammasi ishini qilaman. G'ishmi, yog'ochmi, hamma soha qo'limda. Faqat qoplamaydi. O'zbekistonda men misol bu sohani qilib pul topishim qiyin.
Nega? Masalan, bizda
askar pullar qiyin.
Bizda Boburjon mana Sirdaryoda qurilishlarda hozir xorazmlik bolalar Rossiyadan kelib shu Sirdaryoda ishlab uyga ketishyapti pul ishlab. Qurilish ko'p qilyapti. Hammasi usta navbat kutib turibdi ustaga. Qo'lida ish keladiganga ish bor ekan hamisha.
Men o'zim shu qurilish sohasidan chiqqanman. Qurilishdan-da.
Ha.
Ma'lum vaqt ishladim, lekin u bergan pulga to'g'risiga hech narsa qila olmaysiz, na uy qila olmaysiz, na boshqa hech narsa ola olmaysiz. Uy qurish uchun ham pul kerak, lekin vatanda turib pul topa olmaysiz shuning uchun. Bir tomoningizni o'lasangiz, ikkinchi tomon o'qib turadi. Bir tomondan nalib keladi, yiqidan u keladi. Faqat umringiz ana shunga pul sarflashni o'tib ketdi.
Endi Boburjon, bitta gapda men mana bu yil erta bahorda boshlab mana uyni tomini yopib, hozir ichki ishiga o'tdim. O'zimga uy quryapman. O'zim topayotgan daromaddan, uy solyapman. Hozir shipirini qoqtirib qo'ydim men, endi ichki ishiga o'tilyapman.
Siz shu pulni O'zbekistonda ishlab topyapsiz-a, g'ayrat?
Ha, albatta. Shu O'zbekistonda. Mana hozir mana boya men kelganimda telefon qilishdi. Ishdan keldim. Abetgacha bordim, 50 ming topib kelyapti abetgacha.
Siz nima sohani odamisiz?
Men qora ishda ishlayman, lekin daraxt kesaman,
o'tim. Qaysi sohada? Misol qora ham ko'p.
Benzopila ishlataman men, benzopila. Daraxt yiqitaman, daraxt kesib beraman, o'tini bo'lsa maydalab beraman, nima ish desa, o'sha daraxt kesish bo'yicha men mutaxassisman hozir.
Atrofingizda yo'qda bunaqa insonlar yo'q. Misol kesadigan insonlarni hammasi Rossiyada yuribdi-da.
Yo'q, bor. Hammasi o'zini rizqini topib, o'zim ikkita shogird chiqarganman, ular ham ishlayapti. Qo'lidan kelgancha borib chiqib kelyapti.
Mana endi o'ylab ko'ringda, men bitta kvartiradan rost manasiga chiqsam, yevich chiqishimdan tashqari 150 mingdan oshiq pul qoladi. Yevich kirimdan tashqari 150 ming yaxta pul qoladi. Bitta kvartiradan.
Bu Rossiya pulimi?
Rublga de, so'mga emasda, rublga.
Bu 5000 dollar bo'ladi.
Ha.
Qanchada endi?
1.5 oyga yetkizmasdan chiqib ketaman.
Boburjon, qo'lingiz gul usta ekan, o'sha yerda ham yaxshi topyapsiz ekan. Sizga omad. Endi bir xillar borib olib Rossiyada turib, ish yo'q, mana topa olmadik, oyligimizni ola olmadik deb ham telefon qilyapti. Mana shu
hozir. Endi buni men gapingizni oldim, buni bir qarangda. Misol hammamiz ham kelamizda ochiq yuz bilan. Lekin bu kelgandan keyin misol hunari bormi, yo'qmi, yo'q odam sal ko'proq qiynalib qoladi. Majbur vatanda qiynalyapti, vatanda ham qiynalib qolyapti ular. Misol meni 5 yil o'tganda ertalab chiqib ketib, bir oy ichida misol bizni levaga qo'ymagan tashkilot ishida ishlayapman. Agar o'sha chekki ishda ishlab naqd pullab kelganda men vatanda yurardim, lekin unga qo'ymagan.
Mana o'zingizda emasmi ixtiyor, masalan o'sha ishdan bo'shab kasbni chiqib ketsangiz o'zingizdagi ixtiyor, yo sizni majburlab olib o'tirmaydiku ishda.
To'g'ri, lekin endi hozir men edagi topgan puldan vatandagi topgan puldan mana yerda men ko'prog'ini ko'rib qo'ydim.
Sabab nima aytaymi? O'zbekistonda tinchlik bor ekan, siz ishlayapsiz o'sha yerda. Tinchlik bo'lmasa siz ishlolmaysiz o'sha yerda. Rossiyada ham million topsangiz.
Qanaqa tinchlik?
Tinchku, O'zbekistonimiz tinch. Oilangizni uncha o'ylamaysiz-da, mehnat qilyapsiz. To'g'rimi?
Endi mehnat
oilani
men
boqayapman, mehnat turib, davlat boqmayapsiz.
Men ham qo'shilay, mehnat deganda mana sizlar hozir suhbatlaringizni eshitib turibman. G'ayrajon, siz faqat qora mehnatda aytyapsiz, yana siz mardikorlikda aytyapsiz-da. Mana davlat tashkilotlarida, jamoat tashkilotlarida ishlaydiganlarga, masalan, shu ishlaydigan ishiga oladigan maoshi yetadimi tirikchilikka, g'ayrajon?
Endi davlatda meni ham hozir shtat ochib ishga kirgizib qo'ygan davlat tashkilotiga-da, masalan, obodonlashtirishga.
Aha.
O'sha yerdan 150 ming oylik beradi. Endi men o'sha 150 mingga yarasha boraman ishga. Menga majbur emas, borib har kuni ishga borib nima qilish.
Boshqa tomon, mana misol fermerga berayotgan oqsab qolgan bir oyog'ida yirtiq tapishgandan chiqayotgan mana yomg'ir kunida dehqonni aling.
Atrofda sal uzoqroqda bir qolam mana kuzga kelib hozir masalan danni moment bir kunda bitta oila 80 minggacha pul ishlab kelyapti taxtaga chiqib. Bir kunda.
O'zbekiston tinch
bo'lish kerak. Qirg'izistonga o'xshab demokratiya bo'lib har kuni uyini yoq, o't qo'y, o'sha yaxshimi?
Menga qolsa bir kunda 10 tarab to'xtatdi. Bir kunda 10 tarab bu g'alva, bu mana chek qo'yib bir kunda 10 tarab turib o'rniga haqiqiy vijdoni musulmon xalqini o'ylaydigan, xalqidan bekitmaydigan, mana xalqi bir ariza yozib oldinga qo'yganda shu uyatib qo'yadigan inson kerak.
Xalqni o'ylayapti-ku mana tinchligimizni saqlab, mana shuncha qurilishlarni qilib tashlayapti, qishloq joylarga uylarni qurib. Bu xalqni o'ylashmasin.
Mana G'ayratjon, siz aytdingizki, mana xalq tinch, O'zbekiston tinch, xalqini o'ylayapti dedingiz. Nima uchun bo'lmasa, mana norasmiy ma'lumotlarga qaraganda 3 milliondan 5 milliongacha mehnat muhojirlari O'zbekistondan chiqib ketadi tashqarida.
Bitta gap aytaymi?
Ayting.
Mana bitta qishloq joyda men ham yashayapman-da. Falonchi Rossiyadan shuncha ishlab ketdi. Yana odam olib ketyapti ekan desa, qiziqib ketyapti bizdan bolalar. Borganlar lekin bir oyda, ikki oyda qaytib ham kelyapti, ish topolmay yoki kidala bo'lib. Mana shu o'zimizni qishloqdan.
Men bir narsadan xursand bo'lamanki, bu yerda yuribdi. Mana 3 yoshli, 4 yosh, 5 yosh bolasi bu Egipt, bu Gretsiya, bu boshqa tomon, ham tomonni ko'rib zavqlanyapti-da. Men shundan xursand bo'laman. Men yo'da o'ksinaman. O'shancha qo'limda pul, misol ish bor, o'ksinaman.
Endi Boburjon
men o'ylagan keladi.
Boburjon, men bitta gap aytaymi?
Ayting.
Boburjon, men ham masalan O'zbekistonda yashayman-a. Mana shu qora ish qilganim bilan borku, bir yilda 2 marta, 3 marta bolalarimda Zominga toqqa borib kelaman, Toshkentga borib kelaman. Qo'limda pul o'ynab turganda taksini olaman-da, toqqa olib chiqib, 2 kunlab dam oltirib kelaman meni. O'shanday qilmasangiz, ertaga bolalar o'ksinadi. Qilish kerak vaqt topib uni.
Yo'q, biz vaqt topamiz, vaqtni topiladi. Vaqt topiladi. Agar paxtadan bo'shasa, vaqt topiladi. Hamma tomonga chiqsa bo'ladi.
Men rahmat sizlarga. Endi mana G'ayratjon, siz oxirgi savolim. Demak, siz o'sha fikringizda sobit turibsizmi? O'zbekistonda aytaylik, ish bormi Rossiyaga borib ishlashga, muhojirlarga hojat yo'qmi?
Yo'q, bor, borish kerak. Mayli, qo'lida ish keladiganlar borib, ishlab pulini topsa bo'ladi. Lekin ish bilganga 1000 tanga deb mashit o'zimizda ham ish topsa bo'ladi. Quruvchilarga ham ish ko'p masalan.
G'ayratjon, mana siz o'ylab ko'ringda, 5 yil, 6 yil institutni bitirgan o'qituvchi, bu soha mana misol doktor, mana ko'ramizda kelib shuni ham ishlashyapti. Nima sababdan bo'la kelib ishlashyapti bu yerda?
Bishi maktabdan berayotgan oylikni qoniqtirmagandirmi?
Ha, siz aytasizki, oylikni beradi, oylikka chidasa bo'ladi, yashasa bo'ladi. Nima uchun, nima sabab bo'ldiki, bunga kelib bizni ishlayapti bu yerda? Qora ish qilimmi, podsobniylik qilimmi, ishlab rizqini topishyapti ular. Nima sababdan?
Ko'pchilik boyagindek qiziqtirib olib ketib qolgan ularni.
Yo'q, ular axir oliy ma'lumotlik. Oliy ma'lumoti oliy. Ularga misol
oliy ma'lumotli pulga qiziqmaydimi? Oliy ma'lumotli pulga qiziqmaydimi?
Yo'q, pulga qiziqadi. Siz aytdingizki, davlat misol beryapti pulni oymoy vaqtida qoplaydi o'sha. Nimaga misol o'qituvchi kelib shu yerda bir loy ishlayotdi?
Boradi endi, unaqa ishchilar ham bordi.
G'ayratjon, nimaga siz
davlatga bu, davlatga bu pazor.
G'ayratjon, nima uchun
O'zbekiston davlatiga pazor bu? Karimga pazor bu. Tushundingizmi? Bu qiyin, bu o'qituvchi 5 yil, 6 yil o'qitadi-yu, kelib lochangalar deb o'qitmaydi-ku. Siz bilan mandakani bolasiga dars berish kerak ular. Oyligi yo'q. Oyligi past, oilasini boqolmaydi. 50-chida singisi kelmaydi. Mana shuning uchun kelib bular rizqini teriyapti bena.
Davlat o'zgarishini xohlaysizmi endi mana shu?
Men davlatni 100% o'zgarishini xohlayman. Bu o'ynayotgan masxarabozlar hammasi ketishini xohlayman. Ot ido. Ketish kerak bular. Tamom, bularni anaqasi o'tmaydi. Bu xalqqa 5dan hamma narsani oqizib bo'ldi. Bular ketish kerak. Vatan o'lanish kerak.
Bu xalq muhojirlar esalar vatan o'ldi.
Tushunmadim.
Ishlagan endi men o'z siyosatga aralashmayman. U kim bo'lishidan qat'i nazar. Menga ish topilyapti-ku, ishlayapman. Men o'zimga javob
berdim. Siz to'xtang. Siz mana o'zingizni o'ylayapsiz. Sizda hozir ham mana menda
men o'zimni o'ylayotganman. O'sha ish topib ishlayapman.
O'zingizdagini o'ylang. Atrofdagi qo'shningizni o'ylang. Uzoqni o'ylang. Mana bir ona yaqinda eshitdim. Ikki farzandni baqish uchun yo bir sumka berish uchun boshqalish uchun lochangalab g'ish kuyyapti ona bu. Ona aziz narsa degan. Lekin shu inson qo'lida lochangalayapti. Agar bu insonni ham oilaga bir joyda ishi bo'lganda, bu inson qilmasdi. Shu narsalarni qarang-da, misol vatan bu Karim degani hammani o'ynatib qo'ydi. Xohlagan usulib o'ynatyapti. Vatan yaxshi bo'lmaydi.
Bilganga yaxshi yashayapti. Ish bilgan yaxshi yashayapti. Oddiy odamlar ham mana bizda Nexia olib minyapti, ish bilyapti, yo'lini qilyapti, olyapti, minyapti. O'g'irlik qilmasangiz bo'ldi. Ish bilganga beryapti Xudoyimni.
Yaxshi, rahmat sizlarga suhbatdoshlar. Mayli, xayrlashinglar bir-birlaring bilan Ozodlik radiosi.
Xo'p, mayli Boburjon, xafa bo'lmang meni gapimdan.
Mayli, qaradim. Yo'q, men hammasini tushundim. Rahmat, mayli. Rahmat.
Xo'p, mayli.
Sog' bo'linglar, rahmat sizlarga ham.
O'zbekistonda nochorlikdan qutulish uchun o'zbek qizlari orasida koreyalik kuyovlarga erga chiqayotganlar soni so'nggi yillarda ko'payib qoldi. 23 yashar namanganlik Munisa O'zbekistondagi oilasini boqish uchun 2 yil avval Koreyaga turmushga chiqqanini aytadi.
Birinchi o'rinda sharoit shu taqozo qildi. Chunki mana onam bor, singlim bor, to'g'risi otam yo'q. Mana onam to'g'risi berardi mani turmushga, qurbi yetadi, lekin orqamdan sarpo jo'natishga yetmaydi. Sarpo, qo'sha sarpo. Hozirgi kunda har qo'shilaveradi sarposi, qo'shilaveradi. Shu tomonlama onam ko'rardimda, onamga qiyinchiligim tushmasin degan holda shu Koreyaga turmushga chiqdim. Xudoga shukr, hech ham nolimayman. Mana aksincha, masalan, uyimga yordami tegadi, mana turmush o'rtog'im, masalan, birgina o'sha oilam, masalan, oilam uchun foydasi tegadi, ziyon emas. Shu tomondan juda ham xursandman, afsus qilmayman.
Munisani kelin qilgan koreyalik kuyov uni O'zbekistondagi oilasini ham moddiy ta'minlab turishni bo'yniga olgan. Ammo chet ellik kuyovga turmushga chiqib, erga yolchigani kam. Janubiy koreyalik kuyovga turmushga chiqqan namanganlik Muhayyo yaqinda eridan ajrashgani va o'zi kabi ajrashayotganlar ko'p ekanini aytadi.
Ajrashdim. Erim bilan erim ro'zg'orga qaramas. Pul bermaydi, uyga vaqtida jo'natmaydi. O'zbekistonga borib kelishga vaqtida borilmaydi. Bir yilda bir marta jo'natib turish kerak edi-da. Mana biz misol uchun dagovorimizda ham uyga borib kelishimiz bir yilda bir jo'natish kerak edi. Erim bilan gaplashganda shunaqa bir yilda bir kelib ketadi deb aytganida. O'sha ko'p qizlar ham eri vaqtida uyga jo'natmaganidan, uyga qarashga mana oilasiga pul jo'natib bermaganidan shunaqa qilishganda chiqib ketishgan. Erim bo'lmasa katta emas, yosh.
Necha yoshdaydi?
80-chi yil mana erim. Mana 8 yosh farq. Boshqalarning eriga o'xshab juda katta emas. Boshqalarniki 30 dan o'tgan, 40 ga chiqqan, 50 ga borgan. Ko'p bunaqasi. Lekin o'shalar ham normalni yashaydigani bor. O'ziga to'q, oilasiga qaraydi. Yaxshi olib yuradi xotinini. Ro'zg'ori bo'lt.
Bugun Koreyaga turmushga chiqqan o'zbekistonlik kelinlarning soni haqida aniq raqamlar yo'q. Lekin o'zbek qizlarini Koreyaga turmushga uzatish bilan shug'ullanadigan namanganlik Gulbahor opaning aytishicha, ular soni oz emas. Gulbahor opa o'zbek qizlarini Janubiy Koreyaga turmushga chiqarish bilan shug'ullanadigan namangandagi eng oldi agentlardan.
Koreyadan kuyov kelish deganingizdan keyin shu kuyovi kutib olinadi, bitta gostinitsaga joylanadi. Keyin ko'rik bo'ladi-da, ko'rikka qizlari chaqiriladi. O'shanga qarab tanlanadi. Qizni tanlagandan keyin nima qilinadi? Zaks qilinadi, to'y bo'ladi. Tanlagandan keyin sovchilikka boradi, qizni uyiga sovchi bo'lib borib, ota-onasini roziligini olib, qiz o'zi rozi bo'lgandan keyin ota-onasidan ham ruxsat so'raladi-da. Menejerlar baribir roziligini bilib keyin ko'rib o'tkazadi-ku. Sovchilikka boradi, sovchilikdan keyin ertasiga keyin to'y bo'ladi.
To'y qayerda bo'ladi?
Hamma joyda qilaveramiz. Qolay Namangan, qolay Toshkent.
Endi kim tanlaydi? Kuyov bolani o'zi tanlaydimi kelinlarni?
Ha, kuyovga yoqish kerak-ku axir.
Endi
kuyovga yoqish kerak-ku.
O'rtada pul bo'ladimi? Qandaydir u pul beradimi olgani uchun qizni? Qalin bo'ladimi?
Bilmasam, endi o'zlari kelishadi-da.
Yo, qalin bo'ladimi yoki shunda olib ketaveradimi qizni?
Ha, yo'q, o'shani dag'ar qilib, nima deydi, porядочный oilani qizini o'zi shu muhtoj shu narsaga turmushga chiqishga ota-onani o'zini roziligi bo'lsa oldindan shartnoma qilib gapirib o'tkaziladi-da, shu bu chetda odamini ham cho'chirmaslik kerak. Shunaqa konkretni nimalarini gaplashiladi-da oldindan. Shu bu uylanayotgan bola ham tushunmaslik kerak. U ham oddiy oila-yu, millioner emas, boshqa emas, oddiy oila. Shu O'zbekistonda qizi ham ega borib podvodit qilmaslik kerak, chiroyli turmush qurish kerak. Shuni sovchilikka borganda kelishiladi-da. Bu majbur emas-ku, kuyov o'zi xohlab uylanmoqchi bo'lsa keyin uni majburiy nima joyda yo'q-ku. Kuyov o'zi baribir rasm orqali tanish kerak-ku, rasmi yo'qsa keyin.
Endi bu yerda Koreyaga turmushga chiqib, uzoq turmay ajrashib, ikki o'rtada sarson bo'layotganlar juda ko'p ekan-da.
Yo'q, endi o'shunaqa nima deydi, o'rtada podvodit qilmaydigan yaxshi eslik sharoitlari nima og'ir, hali o'ziga to'q insonlar yerga borib birovni pulini shilish uchun emas, turmush qurish uchun bor-ku. Shunaqa sharoiti og'ir oilalar bor, именно bori mustahkam, erini hurmatini qilib, qaynasini hurmatini qilib yashaydiganlarni narsa qiladi, prisalat qiladi. U borib bittaga javobgarligi bor-ku, u borib uni aldab narsa qilishi javobgarligi bor-ku. To'g'ri gapingiz, o'shanaqa yashayolmayotganlar bor, edi urf odatiga ko'nikolmayotgan, sabr qilib yashaydigan insonlar bilasiz, endi o'zi bilinib turadi-ku baribir. Ota onasi o'zi farzandi uchun kafolat beradi-da.
Endi u yoqdan ular har yili pulam berib turadimi, uzatib oilam bu yoqdagi poddeshga qilib turishadimi O'zbekistondagi oilasini? Shunga ham kelishlarmi?
Endi biz sovchilikka borganda bilmayman, endi u majbur va shart emas, o'zini ko'nglidan chiqarib bayram sayramlarda baribir yordam berib tursa kerak-da. Endi uni baxtli yashab, aqli xushli bo'lib o'tirsa bo'ldi.
To'y o'tgandan keyin qariyalik kuyov o'zbek kelinini qariyaga olib ketishi kerak bo'ladi. Chetga chiqishga ruxsat, avir vizasi, koreys vizasini olish kerak. Xullas, bu bilan endi boshqa odam shug'ullanadi. Chetga chiqishga ruxsat, koreys vizasini olish tez bitishi uchun toshkentlik Aniyaga murojaat etishga to'g'ri keladi.
Конечно, она должна сначала ездить в Михайловке, потом они пойдут. Она ему должна сделать приглашение. Он должен заехать по ТВ-2 визе.
Kuyov Koreyadan taklifnoma yuboradi, shu taklifnoma bilan elchixonaga boriladi. Avi ruxsatnomasini olish, Koreya vizasi, buni hammasi 3-4 haftada, uzog'i bilan 1 oyda hal bo'lishi mumkin, deydi Aniya. Lekin so'nggi paytlarda Koreyaga turmushga chiqayotganlar O'zbekistonda ko'paygani sabab Koreya elchixonasidan viza olish ancha qiyinlashib qolganini qo'shimcha qiladi u.
Да, у неё жизнь 30-35 лет. Максимум 35 лет. Потому что ограничение в возрасте сейчас поставили. Посольство визы не дает. Если большая разница в возрасте. 12 лет максимум разрешено. Больше визы не дают, да. Ну вот стало вот так, да, с прошлого года так стало. Ограничение в возрасте поставили.
Agar kelin bilan kuyov yoshi o'rtasidagi farq 12 yoshdan katta bo'lsa, viza bermay qo'ygan, deydi Aniya. Bir yil bo'ldi elchixona shunaqa talabni qo'ymoqda. Endi kuyovning yoshiga ham e'tibor berishga to'g'ri keladi. Kelin 22 yoshda bo'lsa, unga minimum 35 yashar kuyov topish kerak bo'ladi, deb maslahat qiladi Aniya. Seulda yashayotgan Muhayyoning aytishicha, qizni tanlash jarayonidan to unga viza olish uchun ketgan barcha xarajatlar, shuningdek O'zbekistondagi to'y hashamlarini ham kuyov tomoni ko'taradi. Foydani o'rtada turgan agentlar ko'radi, deydi u.
O'sha mana to'yimda $2000 pul bergan ekan, 2 million $2000 pul bergan ekan. Uni ham mana ota-onamga berishmagan.
Kimga bergan?
Mana ota-onam bir so'm. O'sha kompaniyaning egasiga bergan, boshlig'iga.
Vositachilarga
bergan. Hatto bu yoqqa keladigan vizamgacha ham o'zim ko'targanman-da. Vizaga hamma narsaga pul olib qolishgan, berishmagan.
Keyin
vizani o'zing qilasan. Deb o'zim yonimdan o'zim to'lab, o'zim vizaga yuqurib shunaqa qilganman.
Koreys yigiti O'zbekistonga kelgan payt o'zbekchani bilmaydi. Unga tegmoqchi qiz esa koreys tilini umuman bilmaydi. Bir-birini tushunmayotgan bir paytda o'rtada chayqovchilar paydo bo'ladi, deydi Munisa.
Men o'rtada turganlar shuncha masalan o'zbek tiliga shuncha pul ketadi deb katta miqdorda pul olishadi. O'zi aslida esa $2000 bilan to'y o'tkazib olishadi. Hamma to'y, sovg'a, salonni bilan $2000gina o'tkizgini qilib o'tkazib yuborishadi. Masalan, dokumentlarga pul beradi, turmush o'rtog'im dokument, hamma rasxotiga. Buni esa o'rtadagilar olib qo'yadi-da, sen turmush o'rtog'ing pul bermadi, o'zing qil xarajatini deyishadi. Shundan keyin to qiz Koreyaga kelguncha qiynalib, u yoq bu yoq bo'lib qiynalib keladi. Judayam aldashadi-da, masalan, haligi mukofot puli beradi, turmush o'rtog'i ota-onasiga rahmat aytadigan yordam sifatida qancha zo'r agarga $1000 $10,000 $20,000 pullar beradi masalan. Yo'q, o'rtadagilar shuni olib qo'yadi.
Janubiy Koreyada erkaklar uchun mahalliy koreys qiziga uylanish qimmatga tushib bois ular kelinni chet ellardan qidirishayotgani, koreys qizlardan farqli talablar ancha kamtarin bo'lgan o'zbek qizlari bilan turmush qurishayotgani aytiladi. Seulda yashaydigan Munisaning aytishicha, Koreyaga o'zbek kelinlarining kelishi hali ham davom etyapti.
Hozir ko'pchilik borada shagirdlarga mana shunaqa nima deydi?
shunaqa yengil tak ayolman, shunaqa deysa, voy, hech nima qilmaydi, qarsa bilmaydi, farqi yo'q qarsaga deyishadi. Ha, bo'pti-da, masalan, qarsam bilmaydi uni, bokra qizib, hali to'y qilib, olsin, bokra chiqmaydi. Naki ba'zida aytadi, menga bunaqa qiz kerak emas, deydi ba'zi erkaklari. Kerak emas desa, voy, yashab ko'r, yaxshi qiz, naqa deyishadi. Koreyaga kelib, yashasa, naqa chiqmaydi. Ko'chaga qochib chiqib ketadi. Bo'lmasam u bo'ladi. Hatto turmush o'rtmasha Koreyada yashayotgan qizni, hatto yigitini o'shada qay O'zbekistonda yurgan o'sha birinchi erimi, ikkinchi erimi, uchinchisini chaqirtiradi. Mani akamni Koreyaga shunaqalar ham bor. Koreyaga chaqirtiradi. Hatto eri bilan ham yashaydi. Hatto o'zbek eri bilan ham yashaydi.